Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Qadimgi Misr va Suriya oralig'idagi tepaliklar to'plami Iso Masih tug'ilishidan 16-15 yoki 20 asr oldin mavjud bo'lgan o'z davrining gullab-yashnagan metropolis shahri Elba bo'lgani haqida avvalgi suhbatlarimizdan bilib oldingiz. Bu shahar ichida qazishmalar olib borish chog'ida arxeologlar juda ham ko'p yozuvli taxtachalarni topishdi. Bu taxtachalar 15 ming dan oshadi. Ularning hammasi hali o'rganilib tugatilgani yo'q. Ularda yozilishicha, shahar har tomonlama savdo-sotiq, boshqaruv, iqtisod va hunarmandchilik borasida ham rivojlangan bo'lgan. Qaydnomalarga ko'ra, shahar aholisi 260 mingdan ziyod bo'lgan. Ular savdo-sotiq qilgan. Shaharlar orasida muqaddas kalomda uchraydigan shaharlar nomi ham bo'lgan.
Bu muhtasham va gullab yashnagan shahar eramizdan avvalgi 1600-yilda nimadir bo'lib, o'z shon shavkatini yo'qotib vayronaga aylangan. Bu shaharning butunlay yo'q bo'lib ketishiga Akkad shohi Naram Shin sababchi bo'lgan. U shaharga hujum qilib o't qo'ygach, shahar qaytib oyoqqa tura olmagan. Shunga qaramay, shaharning dovrug'i o'z vaqtida juda uzoqlargacha borgan. U bergan qimmatbaho topilmalar haligacha arxeologlar va qadimshunoslarni hayratga qoldirmoqda. Shahardan topilgan yozuvli taxtachalardan qadimshunoslar juda ham qiziqarli ma'lumotni o'qidilar. Bu ma'lumotlarda yaratilish, Nuh va buyuk to'fon, Kanon kodeksi kabilar mavjud edi. Yaratilish haqida yozilgan taxtachadan olimlar mana shuni o'qidilar.
Shunday zamon bor ediki, unda osmon yo'q edi. Lugal, ya'ni buyuk zot uni hech narsadan barpo qildi. O'shanda yer ham osmon ham bo'lmagan. Lugal barpo qildi. Yorug'lik yo'q edi. Yorug'likni paydo qildi. Taxtachadagi bu yozuvlar ibtido 1-chi bobdagi yozuvlar bilan aynan bir xil. Azalda Xudo yer bilan osmonni yaratdi. Yer hali shaklsiz va bo'mbo'sh bo'lib, tubsizlik uzra qorong'ilik hukm surar edi. Xudo yorug'lik bo'lsin dedi va yorug'lik paydo bo'ldi. Yana Xudo suvliklar o'rtasida ularni bir-biridan ajratib turadigan gumboz paydo bo'lsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Xudo ushbu gumbozni osmon deb atadi. Mana ko'rib turganingizdek, muqaddas kalomdagi haqiqat undan tashqarida tarixiy bitiklarda ham aynan kalomda yozilganidek.
Elba vayronalari ostidan topilgan taxtachalarda yana buyuk to'fon va Nuh payg'ambar haqida ham yozilgan. Olimlar bu taxtachada berilgan 5 ustunli yozuvdan faqatgina 2 ustunini o'qiy olishdi xolos. O'sha yozuvlarga ko'ra, buyuk to'fon bo'lgani va Nuh ismli oqil inson oilasini to'fondan saqlab qolgani haqida yozilgandi. Elba shahrining qiroli bo'lgan Ibr Nuh payg'ambarning 4-chi avlodi bo'lgan. Ibrohim payg'ambar ham o'sha Ibr degan qirolning 5-chi avlodi bo'ladi. Muqaddas kalom Ibrohim payg'ambarning boy badavlat bo'lgani haqida aytadi. Demak, u ancha rivojlangan metropolis shahar qiroli Ibr chevarasining chevarasi bo'ladi. Kalomda Ibrohimning otasi Terax Ur shahridan chiqib, Kanon mamlakatiga kelib o'rnashgani haqida yozilgan. Bunday qiziq va hali hech kim eshitmagan ma'lumotlarni faqat bizning www.najot.com saytimizdan top.